Μια ιστορία θα σας πω. Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Παρισιού το 1900, φίλες και φίλοι, ήταν εξόχως σουρεάλ. Και τι δεν έγινε. Να ξεκινήσουμε από το γεγονός πως η τότε Ολυμπιακή Επιτροπή αποφάσισε τη συμμετοχή των γυναικών για πρώτη φορά σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Ποιος είδε τον πρόεδρο Πιέρ Ντε Κουμπερτάν και δεν φοβήθηκε. Μέγας πολέμιος της συμμετοχής των κοριτσιών. Αλλά και τι να κάνουμε, οι επιτροπές είναι υπόθεση πλειοψηφίας. Οι πολλοί είπαν να μπουν οι γυναίκες στους αγώνες και κάπως έτσι έγινε. Μια ξεχωριστή στιγμή για το άλλο μισό αυτού του κόσμου, που δικαιωματικά κράτησε ρακέτα του τένις και μπαστούνι του γκολφ, καθώς η παρθενική του συμμετοχή σε Ολυμπιακούς Αγώνες περιορίστηκε σε αυτά τα δύο αθλήματα. Όσο για τον Πιέρ Ντε Κουμπερτάν, παραιτήθηκε. Δεν ήταν όμως μόνο αυτό. Οι αγώνες του 1900 στη Γαλλική Πρωτεύουσα έμειναν στην ιστορία ως η Ολυμπιακή της ντροπής. Η χώρα μας επέμεινε στην μόνιμη τέλεση των αγώνων στην Αθήνα. Ωστόσο, ο ατυχής πόλεμος με την Τουρκία το 1897 και τα συνακόλουθα οικονομικά προβλήματα, μην ξεχνάτε πως βρισκόμαστε στην εποχή του δυστυχώς επτοχεύσαμεν, ήταν μια επαρκής αιτία για τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή να αναθέσει τους αγώνες στην πατρίδα του βαρόνου Πιέρ Ντε Κουμπερτάν. Ο Γάλλος παράγοντας είχε μεγάλα σχέδια για τους αγώνες και δήλωνε ότι θα ξεπερνούσαν σε λάμψη εκείνους της Αθήνας. Σκόπευε μάλιστα να χτίσει στην καρδιά του Παρισιού ένα πιστό αντίγραφο του αρχαίου σταδίου της Ολυμπίας. Τον προσγείωσε ανώμαλα ο επικεφαλής της Διεθνούς Έκθεσης του Παρισιού, Αλφρέντ Πικάρ, ο οποίος τόνισε ότι ο αθλητισμός είναι μια άχρηστη και γελία δραστηριότητα για να δαπανηθούν τόσα πολλά χρήματα. Η απόφαση των διοργανωτών, λοιπόν, να συνδέσουν τους Ολυμπιακούς Αγώνες με την εμπορική έκθεση αποδείχθηκε ατυχέστατη. Η οργάνωση ήταν χαοτική. Οι αγώνες έχασαν το αθλητικό τους περιεχόμενο και οι θεατές, σε πολλές περιπτώσεις, αντιμετώπιζαν τους αθλητές ως ακροβάτες τσίρκου. «Είναι θαύμα που οι Ολυμπιακοί Αγώνες επέζησαν μετά από αυτό το φιάσκο», έλεγε αργότερα σε φίλος του ο Βαρόνος Ντε Κουμπερτέν. «Πόσο δίκιο είχες, Βαρόνε! Όχι όμως για τις γυναίκες. Εκεί δεν υπήρχε φιάσκο. Να τα λέμε αυτά».
Gurgelig Leumat Hamis Mochi by a father's buon cupra. Haniel chignule gachet huorst Marie en buon fax. Did she am the man a plian as she is snacht hoog vien maart. If Muli nouns the tre Jen Hamin Jinosh Jirai Nam Hatta Bimi Brother Osh Hatu Islam Hamai Gnei the Lianuk Lekian was Holam Segrukas Horu.
Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ 3. Στο μικρόφωνο Θανάσης Βικόπουλος, στην τεχνική υποστήριξη ο Απόστολος Κοσμόγλου. Να καλησπερίσουμε τους ακροατές και τις ακροάτριες στην Αίρα Πάτρας και στην Αίρα Χανίων, στους φίλους και στις φίλες. Στο πρώτο πρόγραμμα μια γλυκιά καλησπέρα, όπως επίσης και σε όλους όσοι μας ακούνε διαδικτυακά. Καλησπέρα και σε αυτούς που εργάζονται και μας ακούνε από εκεί. Ξεκινήσαμε με το τραγούδι «Ανέλαπαν», που στα κέλτικα σημαίνει «Ο Λευκός Κύκνος». Ένα ποίημα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, γραμμένο από έναν στρατιώτη, ο οποίος χαιρετά, θα λέγαμε κανείς, μέσα από τους στίχους του ποίηματος την αγαπημένη σύντροφο της ζωής του. Σας μπερδέψαμε λίγο με το τραγούδι σε σχέση με την εισαγωγή, αλλά σήμερα θα παίξουμε το «Ψάξε, ψάξε, θα το βρεις». Λοιπόν, τελετή έναρξης στους Ολυμπιακούς του 1900, φίλες και φίλοι, δεν υπήρξε και οι αθλητικές δραστηριότητες ξεκίνησαν στις 20 Μαΐου στο ποδηλατοδρόμιο της Βενσέν και σε άλλα σημεία των Παρισίων. ως τις 28 Οκτωβρίου που ολοκληρώθηκαν, καλά ακούσατε, 28 Οκτωβρίου, 5 μήνες δηλαδή, πήραν μέρος στους αγώνες 997 αθλητές από 29 χώρες που διαγωνίστηκαν σε 19 αθλήματα. Στίβος, τοξοβολία, γυμναστική, κρίκετ, κροκέ, πελώτα, πόλο, διελκυνστίδα, ποδηλασία, υπασία, ξυφασκία, γκολφ, κοπηλασία, ποδόσφαιρο, σκοποβολή, αυτό κρατήστε το, κολύμβηση, υδατοσφαίριση, ράγμπι και τένις. Ακριβή στατιστικά στοιχεία για τους αγώνες, όπως για παράδειγμα μετάλλια, συμμετοχές, εθνικότητες αθλητών κτλ., δεν κρατήθηκαν. Σε σημείο που μέχρι πρόσφατα η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή προέβαινε σε αλλεπάλληλες διορθώσεις. Κωμωδία αλλά και δράμα σε μια πόλη που με το ζόρι τραβούσε από τα μαλλιά μια διοργάνωση με σκοπό να βγάλει χρήματα από την παράλληλη εμπορική έκθεση. Και τι δεν έγινε, όπως είπαμε και στην αρχή. Ας δούμε κάποια χαρακτηριστικά. 500 φύλαθλοι παρακολούθησαν τον τελικό του ποδοσφαιρικού τουρνουά μεταξύ Μεγάλης Βρετανίας και Γαλλίας με σκορ 4-0 υπέρ των Βρετανών. Αντίθετα, μόνο ένα εισιτήριο κόπηκε στο αγώνισμα του κροκέ. Το αγόρασε ένας φανατικός φίλος του αγωνίσματος από την Αγγλία. Θεούλης ο άνθρωπος, έτσι. Το αγώνισμα του άλματος επί κοντό έγινε 4 φορές, καθώς τις 2 πρώτες ορίστηκε κυριακάτικα και οι Αμερικανοί αθλητές ζητούσαν την αναβολή του για να εκτελέσουν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα. Η δισκοβολία, εκεί να δείτε τι έγινε. Διεξήχθη σε ένα δάσος του Παρισιού και πολλές φορές ο δίσκος σκάλωνε στα κλαδιά των δέντρων. Ο νικητής του μαραθωνίου, Μισελ Τεατό, ήταν ο μόνος αθλητής που έτρεξε με σορτσάκι, ενώ οι υπόλοιποι αγωνίστηκαν με μακριά παντελόνια. Χρόνια αργότερα αποδείχθηκε ότι ο Τεατό ήταν Λουξεμβούργιος, αλλά το μετάλλιο παρέμεινε στη Γαλλία με απόφαση της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. Η ομάδα υδατοσφαίρισης των Ηνωμένων Πολιτειών δεν ταξίδεψε στο Παρίσι, επειδή θεώρησε ότι οι κανονισμοί του αθλήματος στην Ευρώπη ήταν για κυρίες. Σιγάρε μάγκες εσείς. Το χειρότερο, ακούστε το χειρότερο. Ένα από τα νέα αθλήματα ήταν η σκοποβολή κατά κινούμενου περιστεριού. Όπως αντιλαμβάνεστε, δεν έμεινε περιστέρι για περιστέρι στη Γαλλία. Οι αποδοκιμασίες ήταν έντονες και ευτυχώς το βασανιστήριο αυτό δεν ξαναεμφανίστηκε στα γήπεδα. Το συμπέρασμα ήταν ένα, αρχικά τουλάχιστον. Ποτέ ξανά αγώνες στο Παρίσι. Πάμε στο δεύτερο κομμάτι του παζλ. Ο Eric Liddell, γνωστός και ως Florence Scotchman, γεννήθηκε σαν σήμερα. Να τη αφορμή. 16 Γενάρη του 1902 στο Τιέντσιν της Κίνας. Και θα δείτε πως η ιστορία του, γνωστή για πολλούς, αξίζει τον κόπο. Ήταν ο δεύτερος γιος του εδεσιμότατου James Liddell, Σκοτσέζος Ιεραπόστολος, στην Ιεραποστολική Κοινωνία του Λονδίνου, όπως και η σύζυγός του. Ο Eric πήγε στο σχολείο στην Κίνα μέχρι την ηλικία των 5 χρόνων. Στα 6 του, ο ίδιος και ο 8χρονος τότε αδελφός του Ρόμπερτ εγγράφθηκαν στο Eltham College, ένα οικοτροφείο στο νότιο Λονδίνο για τους γιους των Ιεραποστολών. Οι γονείς και οι αδελφοί του Σιτζένι, μετά την εγγραφή των δύο πιτσερικάδων, επέστρεψαν στην Κίνα. Κατά τη διάρκεια της φίτησης των παιδιών στο Eltham, οι γονείς, οι αδελφοί τους και ο νέος αδελφός, ο Έρνστ, ήρθαν στο σπίτι κανένα 2-3 φορές, έτσι για να είναι όλοι μαζί ως οικογένεια, και κυρίως ζούσαν στο πανέμορφο Εδιμβούργο. Στο Eltham, ο Liddell ήταν ένας εξαιρετικός αθλητής, τόσο των ομάδων κρίκετ αλλά και του ράγμπι. Ο διευθυντής του, ο George Robertson, τον χαρακτήρισε ως αθλητή χωρίς ματαιοδοξία. Μετά την αποφύτισή του από το κολέγιο, εγγράφτηκε στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου και εκεί έγινε γνωστός ως ο ταχύτερος δρομέας στη Σκωτία. Εφημερίδες έφεραν ιστορίες για τα κατορθώματά του, ενώ σε πολλά άρθρα αναφερόταν ως ένας μελλοντικός πιθανός Ολυμπιονίκης. Πάνω απ' όλα όμως ο Λίτλ ήταν ένας πιστός χριστιανός. Έτσι λοιπόν επιλέχθηκε να μιλήσει εκ μέρους της Ευαγγελικής Ένωσης των Φοιτητών της Γλασκόβης με την ελπίδα να τραβήξει μεγάλα πλήθη προκειμένου να ακούσουν το λόγο του Ευαγγελίου. Η Ένωση θα στείλει μία ομάδα 8 έως 10 ανδρών σε μία περιοχή όπου θα έμεναν με τον τοπικό πληθυσμό και ο Λίτλ θα ήταν επικεφαλής. Πολλοί θεώρησαν ότι η συμμετοχή του στο ευαγγελικό έργο θα είχε αντίθετα αποτελέσματα στις αθλητικές του επιδόσεις. Δεν έγινε όμως έτσι. 3 μήνες μετά την πρώτη ομολογία πίστεως έτρεξε καλύτερα από ποτέ και αυτό συνεχίστηκε σε όλες τις περιπτώσεις των αγώνων. Πλέον, τον χειμώνα 1923-24 είχε αφιερωθεί εκτός από τη μελέτη του και στην προετοιμασία για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Καλά δεν είπαμε ποτέ στο Παρίσι ξανά. Είπαμε δεν είπαμε, έτσι έχουν τα πράγματα. Πάμε στο επόμενο τραγούδι μας. Ο Τζον Μακντέρμοντ και η Μπράρ Μπόικ μας τραγουδούν το «Μη μπώνει λάς over the ocean», αγνώστου προέλευσης το συγκεκριμένο τραγούδι. Οι ειδικοί λένε ότι μάλλον έχει να κάνει με τον Charles Edward Stuart, τον πρίγκιπα και την βαριά ήττα του στο Κουλόντεν το 1746. Το τραγούδι αυτό το τραγουδούσαν οι πιστοί οπαδοί του με την ελπίδα κάποια στιγμή η ψυχή του Edward να γυρίσει πίσω.
My Bonnie to me.
Αυτό ήταν το τραγούδι «Me Bonnie Lies Over the Ocean». Και αν υπάρχει στην ραδιοφωνική μας συντροφιά κάποιος παλαιός πρόσκοπος, ενδεχομένως να αναγνώρισε το ότι η μελωδία του συγκεκριμένου τραγουδιού χρησιμοποιήθηκε χρόνια αργότερα από το διεθνές προσκοπικό κίνημα για το τραγούδι «Ο Κρίκος», που λέγαμε τότε είναι ένας κρίκος γερός δυνατός, όπως ο κύκλος απόψε αυτός που τραγουδούσαμε γύρω-γύρω από τις νυχτερινές φωτιές. Φίλες και φίλοι, σας είπα πως ποτέ ξανά στο Παρίσι, έτσι είχαν πει δηλαδή, αλλά δεν ήταν αλήθεια. Συγκλονιστικά γεγονότα είχαν φέρει τα πάνω κάτω στην αυγή του 1924. Ο θάνατος του Ίλιτς Ουλιάνοφ Νικολάου Λένιν στις 21 Γενάρη της χρονιάς εκείνης έγινε αφορμή να αναδειχθεί νέος ηγέτης της Σοβιετικής Ένωσης, ο Ιωσήφ Βυσαριόνοβιτς Τζουγκασβίλη Στάλιν. Επικράτησε του αντιπάλου του Λέοντος Τρότσκι στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος, πετυχαίνοντας με και με αυτόν τον τρόπο να μην διαβαστεί η εναντίον του επιστολή διαδίκη που είχε συντάξει ο Λένιν. Θα έβαζε την προσωπική του σφραγίδα στη διακυβέρνηση της απέναντις χώρας και στις διεθνείς εξελίξεις για τα επόμενα 30 χρόνια. Στην Ελλάδα, το πολιτικό άστρο του Αλέξανδρου Παπαναστασίου οδήγησε τον Ελευθέριο Βενιζέλο σε αποχώρηση από την πολιτική και σε έκπτωση τη δυναστεία των Γλίξπουρκ, αναδεικνύοντας τη χώρα προεδρευμένη δημοκρατία. Βέβαια, μέσα από τις διαδικασίες της Τετάρτης Εθνοσυνέλευσης. Ένα δημοψήφισμα που διεξήχθη στις 13 Απριλίου του 1924 επισφράγησε πανηγυρικά το ψήφισμα της Εθνοσυνέλευσης που ανακήρυξε τον μπαρουτοκαπνισμένο ναύαρχο Παύλο Κουντουριώτη πρώτο πρόεδρο της Δημοκρατίας. Στην Τουρκία, παρά την αντίδραση των Ισλαμιστών, ο Μουσταφά Κεμάλ πέρασε από την Τουρκική Βουλή νόμο που κατήργησε τον θρησκευτικό τίτλο του Χαλίφη και απαγόρεψε τη διδασκαλία των θρησκευτικών στα σχολεία. Ταυτόχρονα απαγορεύτηκε η πολυγαμία και η διατήρηση χαρεμιών. Εκτός νόμου τέθηκαν επίσης το ανδρικό φέση και ο γυναικείος φερετζές. Πρόθεση του Κεμάλ ήταν να πείσει τη Δύση ότι η Τουρκία βρίσκεται στο στάδιο του εξευρωπαϊσμού της. Στην Ιταλία, ο εκφασισμός της χώρας προχωρούσε με ταχύς ρυθμούς, ενώ στις 10 Ιουνίου ανακαλύφθηκε το πτώμα του Τζιάκομο Ματέωτη, γραμματέα του Σοσιαλιστικού Κόμματος, που είχε καταγγείλει τον Μουσολίνη για νοθεία στις πρόσφατες εκλογές. 5 ημέρες νωρίτερα, ο Ματέωτη είχε απαχθεί από 5 φασίστες την ώρα που προερχόταν στο Ιταλικό Κοινοβούλιο. Στη Γερμανία, ο καταδικασμένος σε 5ετή φυλάκιση για εσχάτη προδοσία μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα της Μπειραρίας Αδόλφος Χίτλερ, παραιτήθηκε από την Προεδρία του Εθνικοσοσιαλιστικού Κινήματος και άρχισε τη συγγραφή βιβλίου με τίτλο «Mein Kampf, ο αγώνας μου». Μαζί του στη φυλακή βρέθηκε εθελοντικά και ο θαυμαστής του Ρούντολφ Ες, που έφτασε από την Αυστρία ειδικά και μόνο για να τον συντροφεύσει. Αυτοί κι αν δεν θα ήταν αγώνες, φίλες και φίλοι, έτσι? Το κύρος του βαρόνου Πιέρ ντε Κουμπερντέν, ο οποίος εντωμεταξύ είχε επανέλθει στη θέση του, βάρινε ιδιαίτερα στην απόφαση να ξαναγίνουν Ολυμπιακοί αγώνες στο Παρίσι. Και επειδή δύο φορές στην ίδια πόλη, σε λιγότερο από ένα τέταρτο αιώνα, ήταν καραμπινάτη η εύνοια, με δεδομένο του ότι, όπως θυμάστε, εκείνοι του 1900 είχαν καταλήξει σε πρώτης τάξεως φιάσκο. Οι Γάλλοι διοργανωτές λοιπόν ήθελαν να ξεπλύνουν την ντροπή και τα κατάφεραν, παρουσιάζοντας μια διοργάνωση κατά τη διάρκεια της οποίας κυριάρχησε το όποιο Ολυμπιακό πνεύμα. Οι αγώνες του 1924 διεξήχθησαν στο Παρίσι από τις 4 Μαΐου έως τις 27 Ιουλίου. Αυτό είναι διάστημα, όχι το άλλο το εξάμηνο, και πήραν μέρος 3.089 αθλητές. Συγκεκριμένα, 2.954 άνδρες και 135 γυναίκες από 44 χώρες. Μεταξύ αυτών, η Μεγάλη Βρετανία. Μεταξύ των αθλητών της, ο Έρικ Λίντελ. Αλλά ας μην βιαζόμαστε. Η απόφαση για την ανάθεση στο Παρίσι των Ολυμπιακών Αγώνων του 1924 ελήφθη στη Λοζάνη στις 2 Μαΐου του 1921, κατά τη διάρκεια της Συνόδου της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. Το Παρίσι υπερίσχυσε των υποψηφιοτήτων του Άμστερνταμ, της Βαρκελόνης, του Λος Άντζελες, της Ρώμης και της Πράγας. Καθοριστική, όπως αντιλαμβάνεστε, ήταν η συμβολή του Προέδρου της Επιτροπής, του ντε Κουμπερντέν, που ήθελε να δει τους 8ους Ολυμπιακούς Αγώνες να διεξάγονται στην πατρίδα του λίγο πριν εγκαταλείψει ο ίδιος την Προεδρία. To the Lords of Convention, 'twas Cleaver House spoke, ere the King's crown goes down, there are crowns to be broke. So each cavalier who loves honour and thee, let him follow the bonnets of Buddy Dundee. Come fill up my cup and come fill up my can, come stand on my horses and call out my men. Unhook the Westport and let us get free, for it's up with the bonnets of Buddy Dundee. Mounted and he rides up the streets, the bells they ring backward, the drums they do beat, and the Protestant Dustman says just let him be, for the tune is well rid of that devil and me. Come fill up my cup and come fill up my can, come saddle my horses and call out my men. Unhook the Westport and let us get free, for it's up with the bonnets of Bunny Dundee. Beyond Pentland, there are lands beyond Forth, be there kings in the south, there are chiefs in the north. There are brave Dewey Wassels, 3,000 times three, fly high for the bonnets of Bunny Dundee. Come fill up my cup and come fill up my can, come saddle my horses and call out my men. Unhook the Westport and let us get free, for it's up with the bonnets of Bunny Dundee. Then away from the hills to the lee to the rocks, where I only usurper, I'll crouch with the fox. So tremble thoughts wakes in the midst of your glee, ye you know seen the last of me bonnets and me. Come fill up my cup and come fill up my can, come saddle my horses and call out my men. Unhook the Westport and let us get free, where it's up with the bonnets of Bunny Dundee. Come fill up my cup and come fill up my can, come saddle my horses and call out my men. Unhook the Westport and let us get free, yeah! For it's up with the bonnets of Bunny Dundee. Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤ 102 FM. Ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Απόστολος Κοσμόγλου στην τεχνική υποστήριξη και οι δύο σε κουλουάρ έτοιμοι να τρέξουμε στο πλευρό του Έρικ Λίντελ. Το τραγούδι που ακούσαμε από τους Άρης Ρόβρας έχει τίτλο «Bonnie Dundee» και είναι ένα ποίημα γραμμένο από τον Walter Scott το 1825 προς τιμήν του Τζον Γκράχαμ, το 7ο, του πρώτου αριστοκράτη της πόλης που έχει μια ομάδα, την Dundee, και μια άλλη, την Dundee United, ιστορικές ομάδες, να λέμε την αλήθεια, ο οποίος Τζον Γκράχαμ, ο 7ος, το 1688, έγινε αριστοκράτης και ένα χρόνο αργότερα ξεσήκωσε τους Ιακωβίτες εναντίον των Προτεσταντών Άγγλων. Ας επιστρέψουμε όμως στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού του 1924. Στις καινοτομίες των ακόνων οφείλουμε να σημειώσουμε την ανάκρουση για πρώτη φορά των εθνικών ύμνων της Ελλάδας ως πατρίδας του Ολυμπισμού, της διοργανώτριας χώρας αλλά και της χώρας που θα αναλάμβανε τη διοργάνωση της επόμενης Ολυμπιάδας. Την υιοθέτηση επίσης από τον Pierre de Coubertin της ρίσης Sitius Altius Fortius, δηλαδή γρηγορότερα, δυνατότερα, υψηλότερα, του εκπαιδευτικού και ιερωμένου Eric Dindon, που έγινε έκτοτε το σύνθημα των Ολυμπιακών Αγώνων. Και βέβαια, δεν πρέπει να ξεχνάμε, την πρώτη απευθείας ραδιοφωνική μετάδοση των αγώνων. Η χώρα μας έλαβε μέρος στους αγώνες του 24 με 38 αθλητές και μία αθλήτρια, την τενίστρια Λένα Βαλαωρίτου Σκαραμαγκά. Ήταν η πρώτη παρουσία Ελληνίδας αθλήτριας σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Η χώρα μας κατέκτησε ένα χρυσό μετάλλιο στους καλλιτεχνικούς αγώνες, υπήρχαν και τέτοιοι, με τον Κωνσταντίνο Δημητριάδη που νίκησε στη γλυπτική με το ορυχάλκινο άγαλμα του Δισκοβόλου, ένα από τα τρία αντίτυπα του οποίου βρίσκεται απέναντι από το Παναθηναϊκό Στάδιο. Τα άλλα δύο βρίσκονται στη Ντιζόν της Γαλλίας και στη Νέα Υόρκη. Είδατε τι μαθαίνετε χάρη σε έναν Σκοτσέζο Ιεραπόστολο. Πάμε και σε αυτόν λοιπόν. Το ερωτηματικό για την Ολυμπιακή Επιτροπή της Μεγάλης Βρετανίας ήταν στα πόσα μέτρα θα έτρεχε ο Λίντελ. Το δυνατό σημείο του ήταν ο δρόμος των 100 μέτρων. Ο Λίντελ όμως ενημερώθηκε πολύ πριν τους αγώνες πως σύμφωνα με το πρόγραμμα τα 100 μέτρα επρόκειτο να διεξαχθούν ημέρα Κυριακή. Η απάντησή του ήταν η εξής: «Η Κυριακή είναι για ανάπαυση και για τον Θεό. Δεν τρέχω, κάγκελο οι Άγγλοι, που βάλθηκαν να μεταπίσουν τον πεισματάρη Σκοτσέζο που δεν έκανε βήμα πίσω από την απόφασή του να αφήσει ήσυχη την κυριακάτικη αργία του». Για να λέμε την αλήθεια, υπήρξε δρυμία κριτική και από αρκετούς συμπατριώτες του που ήθελαν να πανηγυρίσουν μια πρώτη νίκη της Σκωτίας στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Είπε όμως και ελάλησε ο Έρικ Λίντελ: «Δεν τρέχω Κυριακή». Και κάπως έτσι άφησε εκείνη την Κυριακή να περάσει και έκανε την πρώτη του εμφάνιση στα 200 μέτρα, όπου κατετάγει τρίτος. Στα 400 μέτρα όμως όλοι έφαγαν τη σκόνη. Πέταξε πραγματικά σαν τον άνεμο και έκοψε πρώτος το νήμα, χαρίζοντας στη Σκωτία και κατ' επέκταση στη Μεγάλη Βρετανία το πρώτο της χρυσό μετάλλιο. Όταν τον ρώτησαν μετά τον αγώνα, είπε το εξής: «Το μυστικό της επιτυχίας μου στα 400 μέτρα είναι ότι τρέχω τα πρώτα 200 όσο γρηγορότερα μπορώ. Κατόπιν για τα υπόλοιπα 200 μέτρα, με τη βοήθεια του Θεού, τρέχω ακόμα πιο γρήγορα». Εκείνη την ημέρα ο θρυλικός Λίντελ είχε καταρρύψει το παγκόσμιο ρεκόρ των 400 μέτρων, τερματίζοντας σε 47 δευτερόλεπτα και 6 δέκατα. Η απλότητα του Λίντελ ήταν παραδειγματική. Αμέσως μετά την καταπληκτική νίκη του, γύρισε στο ξενοδοχείο για να προετοιμάσει το μήνυμα της Κυριακής, το οποίο εκφώνησε στην μικρή πρεσβυτερική εκκλησία του Παρισιού, όπου όπως αντιλαμβάνεστε επικρατούσε το αδιαχώρητο. Η επιστροφή του στην πατρίδα έλαβε διαστάσεις υποδοχής ήρωα, αφού τόσο τα πλήθη που τον περίμεναν, όσο και οι διάφοροι οργανισμοί και ιδιώτες εκδήλωσαν με κάθε τρόπο τον ενθουσιασμό τους. Στα επίσημα γεύματα που δόθηκαν προς τιμήν του, ο Λίντελ ανακοίνωσε ότι πλέον προετοιμαζόταν για το έργο του Ιεραπόστολου στην Κίνα. Και ναι, ο θρυλικός αυτός χρυσός Ολυμπιονίκης δρομέας επιστρέφει στην Κίνα. Είχε ένα άλλο έργο να συνεχίσει, αυτό της Ιεραποστολής, δίπλα στον πατέρα του. Με την επιστροφή του λοιπόν στο Ιεραποστολικό έργο, γνώρισε και τη σύζυγό του, την Φλόρενς Μακένζι, Καναδί, μέλος και εκείνη Ιεραποστολής. Όμως, ο πόλεμος θα τους χώριζε οριστικά. Η εισβολή των Ιαπώνων στην Κίνα θα ανάγκαζε τις κυβερνήσεις πολλών δυτικών κρατών να αποσύρουν από την περιοχή πολλούς υπηκόους τους. Η έγκυος σύζυγος φεύγει, αλλά ο πεισματάρης Σκοτσέζος Έρικ Λίτλ είναι αποφασισμένος να μείνει στην δεύτερη πατρίδα του, την Κίνα. Αυτή ήταν η θρηλυκή Avonhide, οι οποίοι μας τραγούδησαν The Mingla Boat Song. Η Άπωνες εισβολής, φίλες και φίλοι, σύντομα κατέλαβαν την περιοχή στην οποία δρούσε ο Λίτλ και τον έκλεισαν σε στρατόπεδο συγκέντρωσης στο Wing Fang μαζί με άλλους Ιεραπόστολους. Μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες προσπάθησε να κάνει τη ζωή των συναδέλφων του και ιδίως των παιδιών τους πιο ευχάριστη. Απασχολώντας τα με αθλήματα και μελέτες, τους βοηθούσε να μην χάσουν το ηθικό τους στις φοβερές εκείνες συνθήκες. Σε όλους ήταν πρόθυμος και σε όλους χάριζε τις υπηρεσίες του με ένα γλυκό χαμόγελο, όπως περιγράφουν όσοι επέζησαν του στρατοπέδου. Ωστόσο, ο καρκίνος στον εγκέφαλο ήταν πιο δυνατός και από τον ίδιο τον πόλεμο. Ο άνθρωπος των 400 μέτρων έφυγε από τη ζωή στις 21 Φλεβάρι του 1945, 5 μήνες πριν από τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Πόσοι θα τον γνωρίζαμε? Σίγουρα πολύ λιγότεροι από όσοι πραγματικά είμαστε, αν δεν ήταν στη μέση μια πολύ ενδιαφέρουσα, παρά τις ανακρίβειές της, ταινία του 1981. Μιλάμε για την βραβευμένη Chariots of Fire ή αλλιώς η Δρόμη της Φωτιάς του Hugh Hanson σε μουσική Βαγγέλη Παπαθανασίου. Αν και η ταινία αναφέρεται στη δεκαετία του 20, χρησιμοποίησε ηλεκτρονικούς ήχους της δεκαετίας του 80 με ευρεία χρήση synthesizer και πιάνο. Ιδιαίτερα η μουσική των τίτλων Έναρξης, με αυτήν ξεκινήσαμε και τη σημερινή μας εισαγωγή, θεωρείται από τις κορυφαίες και δημοφιλέστερες στιγμές στην ιστορία της κινηματογραφικής μουσικής. Η πρεμιέρα της ταινίας έγινε στις 30 Μάρτη του 81 στο Λονδίνο, με την παρουσία παρακαλώ των μελών της βασιλικής οικογένειας. Η επιτυχία ήταν μεγάλη και τα πρώτα βραβεία ήρθαν 2 μήνες αργότερα στο Φεστιβάλ των Κανών. Στις 27 Μαΐου του 81 η ταινία κέρδισε το βραβείο δεύτερου ανδρικού ρόλου για τον Ιαν Χολ και το Οικουμενικό Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής, ενώ ήταν υποψήφια και για τον Χρυσό Φίνικα. Την ίδια χρονιά ανακηρύχθηκε καλύτερη βρετανική ταινία κατά τη διάρκεια της απονομής των κινηματογραφικών βραβείων BAFTA στο Λονδίνο. Τον επόμενο χρόνο ήταν υποψήφια για 7 Όσκαρ. Στην τελετή της 29ης Μαρτίου του 1982 κέρδισε 4. Εκείνο της καλύτερης ταινίας, πρωτότυπης μουσικής, πρωτότυπου σεναρίου και κουστούμιων. Κάναμε νωρίτερα αναφορά στη μουσική της ταινίας και αξίζει να σταθούμε λίγο. Ο Βαγγέλης Παπαθανασίου έντυσε μουσικά όλο το έργο και ηχογράφησε την μουσική στο τότε νέο του στούντιο στο Λονδίνο. Πρόκειται για μία από τις σπάνιες περιπτώσεις που ένα συνθέτης τόλμησε να χρησιμοποιήσει μία μουσική, όπως λέμε, εκτός εποχής. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, μία μουσική από synthesizers για μία ταινία που εξελίσσεται στη δεκαετία του 1920. Ο ίδιος ο Παπαθανασίου είχε δηλώσει πως «Δεν ήθελα να κάνω μία μουσική εποχής, προσπάθησα να συνθέσω μία μουσική σύγχρονη που να συμβιβάζεται όμως με την εποχή της ταινίας». Όταν κυκλοφόρησε για πρώτη φορά σε single «Φίλες και φίλοι», ο τίτλος του μουσικού θέματος ήταν «Titles». Με αυτόν τον τίτλο, το Δεκέμβρη του 81, το μουσικό θέμα έκανε ντεμπούτο στο νούμερο 94 του Billboard Hot 100. 7 εβδομάδες αργότερα, στις 30 Ιανουαρίου του 82, ανέβηκε στο νούμερο 68, έχοντας πλέον ως τίτλο το Chariots of Fire, προκειμένου η ραδιοφωνική παραγωγή και οι ακροατές να προσδιορίσουν καλύτερα την ταυτότητα του μουσικού θέματος. Ο ίδιος τίτλος χρησιμοποιήθηκε και στην επανακυκλοφορία του CD single πολλά χρόνια αργότερα, το 89. Το μουσικό λοιπόν αυτό θέμα συνέχισε έκτοτε την ανωδική του πορεία μέχρι το Μάιο του 1982. Τότε, στις 8 του μήνα και μετά από 22 εβδομάδες συνεχούς ανωδικής πορείας, το Chariots of Fire έριξε από την κορυφή το I Love Rock and Roll των John Jett and the Blackhearts και ανέβηκε στο νούμερο 1 των Ηνωμένων Πολιτειών για μία εβδομάδα, παραμένοντας μέχρι σήμερα το μοναδικό κομμάτι που ανέβηκε στην κορυφή των Αμερικανικών charts, γραμμένο από έναν Έλληνα καλλιτέχνη. Safe at home. Oh,
the blood and it's all in my heart that I love my heathen blood. Oh, where, tell me where has your heathen laddie gone? Oh, where, tell me where has your
Αυτή ήταν η ένδοξη The Corries και το τραγούδι τους The Blue Bells of Scotland. Λέτε να τελειώνει έτσι η ιστορία του πεισματάρη Σκοτσέζου που αρνήθηκε να τρέξει κυριακάτικα? Ξέρετε, η ημερομηνία γέννησής του 16 Γενάρη ήταν η αφορμή για τη σημερινή εκπομπή, αλλά κατά ψέματα. Τιμώ και σέβομαι απόλυτα τους ανθρώπους που αρνούνται να εργαστούν Κυριακή. Όποιος και αν είναι ο λόγος για όποιον και αν πρόκειται να δουλέψουν. Όχι, όχι, δεν τελειώνει έτσι η ιστορία του. Ο Λίντελ θαύτηκε μετά το θάνατό του σε μια γωνιά του στρατοπέδου συγκέντρωσης και πάνω από το χώμα που τον σκέπασε, οι σύντροφοί του έστησαν έναν ξύλινο σταυρό. Τα χρόνια πέρασαν, ο σταυρός έπεσε, ουδής πια ήξερε πού μπορεί να ήταν το σημείο. Όρκο ζωής να τον βρει όμως είχε δώσει ένας Άγγλος μηχανικός από το Χονγκ Κονγκ, ονόματι Charles Walker. Τα κατάφερε. Ανακάλυψε τον τάφο του Λίντελ το 1989. Κουβάλισε επιτόπου σκοτσέζικο γρανίτη και έφτιαξε ένα άγαλμα του θρυλικού δρομέα. Μάλιστα η πλάκα αναφέρει μία φράση της βίβλου: «Θα ανέλθουν με φτερά όσα αιτή και θα τρέξουν χωρίς καμία κούραση». Για κάποιους το τραγούδι με το οποίο θα κλείσουμε, το «Auld Lang Syne», είναι ένα τραγούδι αποχαιρετισμού. Για κάποιους άλλους είναι ένα τραγούδι καλωσορίσματος. Είναι ένα γλυκόπικρο τραγούδι που αποχαιρετά, αλλά ναι, καλωσορίζει κιόλας. Να σκεφτείτε ότι στην Times Square της Νέας Υόρκης, αιώνες τώρα, κάθε φορά που στις 31 Δεκέμβρη το ρολόι θα πάει μεσάνυχτα, θα ακουστεί αυτό. Το παλιό σκοτσέζικο Auld Lang Syne.
Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot and days of old lang syne? For old lang syne, for auld lang syne, we'll tak a cup o' kindness yet for days of auld lang syne. We twa here on about the braes and put the gowans fine, but we've wandered many weary fet since days of auld lang syne. And we twa he paddled in the barn frae morning sun till dine. But seas between us braid he rode since days of auld lang syne. For auld lang syne, my dear, for auld lang syne, we'll tak a cup o' kindness yet for days of auld lang syne. And surely you'll be your pine stoop, and surely I'll be mine. And we'll tack a cup o' kindness yet for auld lang syne. And there's a hand my trusty fear, and gie's a hand o' thine, and we'll tak a recht get welly walked for auld lang syne, for auld lang syne, dear, for auld lang syne. We'll tak a cup